Në përfundim të vitit meshtarak, mund botohet një tekst i shkurtër dhe shumë i qartë mbi formimin e kandidatëve për meshtari. Nisma po studiohet nga Kongregata për Edukimin Katolik, e cila ka ndërmend të propozojë gjatë muajve të ardhshëm thirrjen e komisionit ndërdikasterial të përhershëm për formimin e kandidatëve për meshtar. Kështu u shpreh sekretari i këtij dikasteri Vatikanas, kryepeshkvi Jean-Louis Brugues, në një intervistë dhënë gazetës L'Osservatore Romano. Mes tjerësh, prelati nënvizon rëndësinë e jashtëzakonshme të edukimit në misionin e kishës.
Veprimtaria edukuese e kishës ndihmon në vlerësimin e diturive dhe të kulturës, duke shkrirë bashkë përpjekjet pedagogjike me formimin e gjithanshëm të individit. Një formim i mirë, shpjegonim Zot Jean-Louis Brugues, është ai që i përshtatet zhvillimeve dhe ndryshimeve të shoqërisë. Por në shoqëritë sekularizuara, vendukje prelati ka rrezik të harrohet për masa shpirtërore. Në Itali, edhe pse shoqëria është shekularizuar, kisha ka ditur të mbetet e pranishme njëtën shoqërore, ashtu sikurse edhe njëtën politike. Ka pastaj vende, kryesisht në Afrikë dhe në Amerikën Latine, ku roli i meshtarëve del në plan të parë. Meshtari në rolin e tij të ndërmjetësuesit mes qiellit dhe tokës, vepron si mkamsi i Krishtit dhe është në shërbim të bashkësisë krishtere të kishës dhe të shoqërisë. Prej këndej, shton imzot Brugues, duhet që seminari të jetë një shkoll ku të shkëlqej lumturia dhe gëzimi i të qenit meshtar.
Në këtë intervist, prelati uron që bashkësia e besimtarve të ndjetë përgjegjëse për meshtarin që udhëheq. Në fund, duke kujtuar rëndësinë e edukimit si kusht i domosdoshëm për funksionimin e demokracisë, për luftën kundër korrupsionit, për ushtrimin e drejtave politike dhe shoqërore, imzotë Brugues se tregon dy rrugë për t'i bërë akoma më frytëdhënëse përpjekjet pedagogjike, ka nevojë për shpirt mallësi dhe arsyetim të shëndosh ndaj brezave të rinj. Te këto duhet të dallojmë atë që ka duhet të inkurajohet nga ajo që duhet të qortohet.